Blasía 94. Loka hnykkurinn. 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarnar til hægri. 1. Hitastillir. 2. Alkul. 3. Eðlismassi. 4. Varmaleiðni. 5. Varmaburður. 6. Loftvog. 7. Vindur. 8. Þétting. Og þá eru lesnar lýsingarnar. A. Varmaflutningur í stálstöng. B. Mælist í HPA. Hektopaskal. C. Vassgufa breytist í vassdropa. D. Verkar sem straumrofi. E. Myndast vegna munar á loftþrýstingi. F. Lægsta hitastig sem hægt að ná. G. Minkar með hækkuðum hita. H. Varmaflutningur í vatni. 2. Á köldum vetrardegi heldur þú koparstöng með annari hendi og prikur tré með hinni. Hver hefur rétt fyrir sér? A. segir. Mér finnst koparstöngin vera kaldari af því að hún leiðir varma frá hendinni. B. segir. Mér finnst báðir hlutirnir vera jafnkaldir af því að þeir hafa báðir sama hitastig. C. segir. Mér finnst prikið ekki vera jafn kalt og stöngin vegna þess að eðlismassi þess minni. D. Mér finnst koparstöngin vera kaldari vegna þess að hún þyngri en prikið. 3. Á Íslandi rignir mest sunnan undir stóru jöklunum. Hvers vegna úrkoman svo mikil þar? 4. Á köldum vetrardegi eins og fólk andi frá sér reyk. Hvað það sem gerist? 5. Eru gróðurhúsa áhrifin til góðs eða ills fyrir okkur sem lifum á jörðinni? Útskýrðu það hvernig þú hugsar þetta. 6. Ímyndaðu þér að þú sér 25 ára og ætlir að kaupa fyrsta bílinn þinn. Þú stendur frammi fyrir því vali að kaupa venjulegan bensínbíl eða rafmagnsbíl. A. Nefndu 2 kosti við það að kaupa rafmagnsbíl og 2 ókosti. B. Hver af fullyrðingunum í A til D telst vera umhverfisvæn? A. Það ekkert varið í að keyra rafmagnsbíl því að þeir eru svo kraftlausir. B. Rafmagnsbílar eru ekki öruggir í umferðinni. C. Rafmagnsbílar losa ekki koldvíoxíð. D. Rafmagnsbílar eru dýrir.